шлях самодисципліни. Попри те, що мене неабияк тривожить так званий пасивний підхід до святості, не меншу тривогу викликає інший підхід, що ґрунтується на самодисципліні. Немає сумніву в тому, що дисципліновані люди, як віруючі, так і невіруючі, здатні змінювати себе. От зараз, працюючи над цим розділом, я читаю чудову світську книжку про особистий розвиток. Я не маю сумніву, що люди, які застосують принципи, викладені автором, побачать зміни у своєму житті. Я і сам сподіваюся побачити їх. Однак головною спокусою шляху самодисципліни в підході до святості є прагнення покладатися на дотримання духовних дисциплін, а не Святого Духа. Я вірю в духовні дисципліни. Я прагну практикувати їх. І в подальших розділах цієї книжки ми також поміркуємо над тими з них, що особливо пов'язані з прагненням до святості. Але ці дисципліни не є джерелом нашої духовної сили. Ним є Господь Ісус Христос. І служіння Святого Духа саме полягає в тому, щоб явити Його силу в нашому житті. Якщо парафразувати твердження Павла в 1 Коринтян 3:7, ми можемо садити і можемо поливати, але не можемо самі ростити. Лише Святий Дух спроможний це робити. Це правда. Ми мусимо садити і мусимо поливати, якщо бажаємо досягнути поступу у святості. Але тільки Святий Дух може дедалі більше змінювати нас, уподібнюючи до Ісуса. Наша проблема полягає в тому, що ми схильні покладатися на своє садіння і поливання, замість того, щоб покладатися на Господа. Оскільки Павло використав метафору зі сфери сільського господарства, садіння і поливання, спробуймо розвинути її далі. У фермерській справі є певні речі, які фермери мусять робити. Однак є також дві, що вони робити не можуть. Складемо таблицю одних і других. Можуть і мусять. Орати, садити, удобрювати, зрошувати, обробляти, збирати врожай. Не можуть. Змусити рости, контролювати погоду. Отже, є 6 речей, які фермери мусять робити, і тільки 2, які вони робити не можуть. Вони здатні навіть певною мірою перехитрити погоду, зрошуючи землю під час посухи. Але одна річ, щодо якої вони цілковито безсилі, має насправді визначальне значення. Без життя, що дає всьому можливість зростати, від усіх сільськогосподарських дисциплін немає користі. Типові фермери, якщо вони непобожні вірні, зосередять свою увагу на тих речах, які вони мусять робити, і сприйматимуть як належне життя, що міститься в насінині та дає йому змогу рости. З погляду фермерів, успіх залежить лише від них самих. Як і в сільському господарстві, Бог передвизначив деякі дисципліни чи практики, потрібні для нашого зростання у святості. Ми мусимо дотримуватися їх, бо в іншому разі не будемо рости, так само як фермери не виростять свій врожай, якщо не будуть виконувати власних обов'язків. Однак є одна річ, яку ми не можемо робити – це змусити зростати себе. Але так само, як типові фермери, що вірять виключно у виконання своїх обов'язків, ми, вірні, серйозно ставлячись до справи освячення, часто схильні покладатися передусім на успіхи у звершенні своїх дисциплін. Подібно фермерам, ми сприймаємо як належне духовне життя, що дарує нам змогу зростання. Джон Овен може тут знову стати нам у пригоді. Я трохи парафразую його задля зручності. Реальна допомога і внутрішнє діяння Божого Духа потрібні для будь-якого святого вчинку розуму, волі та емоцій у виконанні кожного нашого обов'язку. Незважаючи на силу чи здібності, які вірні отримали через дароване при спасінні нове життя, вони й досі мають потребу божественної наснаги Святого Духа у будь-якій своїй дії чи обов'язку перед Богом. Тож навіть якщо нам дано нове серце і принцип духовного життя, Це нове життя має постійно живитися та підтримуватися Святим Духом. Воно не здатне функціонувати самостійно. Джонатан Едвардс, великий філософ-богослов і пастор також, колоніальної Америки, якось уклав добірку із 70 рішень, які лягли в основу його духовних дисциплін і поведінки. Це, скажу я вам, і справді було щось особливе. На тлі рішень Едвардса більшість сучасних поглядів на дисципліну виглядатимуть як духовний дитсадок. Але на початку цього списку він написав такі слова. «Розуміючи, що я не здатен нічого вдіяти без Божої допомоги, я смиренно благаю, щоби своєю благодаттю він дав мені силу додержати цих рішень тією мірою, якою вони відповідають його волі заради Христа». Едвардс був дисциплінований, але водночас відчував себе залежним. Я певен, що ті з нас, хто схильні до школи святості, зосереджені на самодисципліні, погодяться з Джоном Овеном і Джонатаном Едвардсом, що ми залежимо від наснажливої сили Святого Духа. Ми віримо в це і підтримуємо на словах. Але як щодо практики? Чим ми впродовж кожного дня визнаємо свою залежність від Нього, або насправді прагнемо змагатися до святості тільки власною силою волі? Нам усім знайомі ці слова Ісуса. «Без мене не можете робити нічого» – Івана 15:5. У теорії ми віримо їм, але на практиці схильні жити так, немовби можемо робити дещо самі. У всіх нас є деякі сфери моральності та етики, де ми почуваємося досить упевнено і схильні покладатися на власну доброту. Ми не відчуваємо, що нам потрібна допомога Святого Духа. Але Ісус сказав, без мене – нічого. Ми не можемо вчинити нічого духовно доброго, якщо Його Дух не буде діяти в нас. Якщо ми хочемо досягти хоч якогось поступу в уподібненні до Христа, то мусимо вчитися покладатися на Святого Духа, а не на власні чесноти та здібності. Дисципліна молитви. Як же тоді нам зростати у свідомому відчутті залежності від Христа? Через дисципліну молитви. Молитва – це висловлення нашої залежності. Можна погоджуватися з фактом нашої залежності від Христа, але якщо наше молитовне життя мізерне або поверхове, то самим цим фактом ми його спростовуємо. По суті, ми цим стверджуємо, що можемо впоратися з переважною частиною свого духовного життя за допомогою самодисципліни і гаданої внутрішньої доброти, або що взагалі не маємо посвяти у змаганні до святості. Автор Псалму 119 навчає нас дисципліні молитви в прагненні до святості. Зазвичай цей псалом вважають присвяченим Слову Божому, тому що Боже Слово згадується в ньому під різними іменами майже в усіх його 176 віршах, окрім лише чотирьох. Але насправді його краще було б описати як вислів палкого бажання псалмоспівця до святості і його відданості у змаганні до неї. 22 рази псалмоспівець молиться до Бога про допомогу в дотриманні його закону. Добрим прикладом є вірші 33-37. «Направ мене, Господи, на дорогу Твоїх постанов, і я буду дотримуватись їх до кінця. Пошли мені розуміння, як виконувати Твій закон, і я буду дотримуватись його всім серцем. Провадь мене стежкою Твоїх заповідей, бо в цьому моє задоволення. Нахили моє серце до Твоїх свідчень, а не до користолюбства. Відверни мої очі, аби не дивитись на суєту. Оживляй мене на своїй дорозі». Автор псалма хоче, щоб Бог навчав його, дав йому розуміння і спрямовував його шляхами Божих заповідей. Він також хоче, щоб Бог діяв безпосередньо в його серці, привертав його серце до своїх настанов і відвертав його очі від марних діл. Але псалмоспівець вправляється також у духовній дисципліні. Зверніть увагу на його дисципліну щодо Слова Божого. «Я бережу Твоє Слово у своєму серці, щоби мені не грішити проти Тебе. Благословенний ти, Господи, навчай мене твоїх постанов, своїми устами я звіщатиму всі вказівки твої. Я радію дорогою твоїх свідчень більше, ніж великим багатством. Я роздумую про твої заповіді й досліджую твої шляхи. Я знаходжу задоволення в твоїх постановах й не забуваю твого слова. Псалом 119, 11, 16. Псалмоспівець зберіг Боже слово у своєму серці. Він переказував його іншим, він тішився тим, що дотримується його, він роздумував над ним, він утішався ним і не занедбував його. Автор Псалма 119 був не лише людиною дисципліни, а й також молитви. Дисципліна не змушувала його нехтувати молитвою про Божу дію, і так само молитва не вела до занедбання власних дій. Він практикував і дисципліну, і залежність. Приклад Неємії. Молитви, що відображають нашу залежність, мають бути двох різновидів – заплановані години молитви і незаплановані, спонтанні молитви. Ми бачимо чудові ілюстрації одних і других у житті Неємії, що записані для нас у перших двох розділах його книги. Неємія був одним з євреїв у вигнанні і служив виночерпієм перського царя Артаксеркса. Книга починається з того, що Неємія дізнається про сумний стан справ у Юдеї і той факт, що стіни Єрусалиму зруйновані, а його ворота спалені вогнем. Дізнавшись про це, Неємія сів і заплакав. Тоді він постив і молився впродовж кількох місяців. Неємії 1. Біблійна розповідь не згадує цього, але ми можемо припустити, що Неємія виділяв певну годину чи години протягом дня, щоб ревно благати Бога про гаразд Ізраїлю. Кінець кінцем він був виночерпієм царя і мав виконувати певні офіційні обов'язки. А тому, найімовірніше, він мусив складати розклад свого молитовного часу серед щоденних обов'язків, так само, як це робимо ми. Оскільки він молився так упродовж кількох місяців, можна описати цю частину молитовної посвяти Неємії як плановану, тривалу, наполегливу молитву. Вона була планована, бо становила частину його щоденного розкладу. Тривала, тому що тяглася впродовж кількох місяців, і наполеглива, тому що він продовжував молитися, доки Бог йому не відповів. Одного дня, після кількох місяців молитви, коли Неємія приніс цареві його вино, цар зауважив, що обличчя його виночерпія сумне. До того часу Неємія приховував, як засмутила йому серце доля його співвітчизників і стан улюбленого міста Єрусалиму. Але тепер цар запитав про причину цього смутку, і Неємія пояснив її. Неємії 2.1.3. Тоді цар Артаксеркс промовив: «Чого би ти хотів?» Вірш 4. Настав критичний момент. Тепер Неємія мав викласти перед царем своє прохання повернутися до Єрусалиму і відбудувати його стіни. І, помолившись до Небесного Бога, я сказав цареві, вірші 4-5, йдеться в книзі. Очевидно, що цар не знав про швидку мовчазну молитву Неємії. Вона була, ймовірно, чимось на кшталт: «Господи, допоможи мені сказати те, що треба. Сподоби мене ласки в серці царя». Неємія послав цю молитву до неба, буквально поки розкривав рота, щоб промовляти до царя. На противагу планованій, тривалій та наполегливій молитві, яку він підносив упродовж кількох місяців, ця його молитва була незапланована, коротка і спонтанна. Обидва види молитви були потрібні в становищі Неємії. Кожна з них додавала сили іншій. Неємія не вважав, що Бог усе влаштує сам, відкладаючи молитву до того багатого на події дня в палаці царя. Він бачив потребу і був витривалим у молитві, поки Бог не відповів. І водночас Неємія не кинувся відповідати цареві, не помолившись спершу, швидко та мовчки. Він не припускав, що оскільки молився перед тим кілька місяців, йому не треба молитися в той час. він гостро усвідомлював свою повну залежність від Бога, а тому його швидка мовчазна молитва була радше рефлекторною, ніж спланованою дією. З прикладу Неємії ми можемо дізнатися, як треба молитися за себе, змагаючись до святості. Як і Неємії, нам потрібно щодня знаходити час для планованої, тривалої, наполегливої молитви. Ми мусимо викласти перед Господом будь-які царини тривалого гріха в нашому житті. Це можуть бути пліткування, дратівливість, нетерпіння, брак любові, нечисті думки і непокірні блукливі очі. Ці гріхи мають стати предметом щиросердої молитви, щоби Бог працював усередині нас і дав нам змогу впоратися з ними. Зверніть увагу на те, що я сказав. «Дав нам змогу» – це означає, що ми мусимо впоратися з гріхами, але Святий Дух дає нам силу зробити це. У Римлян 8:13 апостол Павло написав: «Бо якщо живете по тілесному, то маєте померти, якщо ж духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити». Знову зверніть увагу на залежну дисципліну. Тут іде мова про дисципліну умертвлення гріхів, яку ми докладно розглянемо в розділі 11-му. Але ми умертвляємо тілесні вчинки духом. Це передбачає постійну палку молитву, щоб Святий Дух діяв у нас і дав нам змогу виконати те, що виконувати є нашим обов'язком. Як сказав Джон Мюррей, у вірного немає резервуару сили, з якого її можна було би черпати. Кожна освячена і освячуюча дія завжди здійснюється духом. Саме тому, що в нас немає власного вмістилища сили, нам потрібно молитися повсякчас про виснажливу роботу духа в нас. Святість вимагає постійних зусиль з нашого боку, а також постійного підживлення і зміцнення Святим Духом. Однак якщо ви не заплануєте молитви і не призначите час для неї, то виявите, що не здатні здійснити своїх добрих намірів. Тож якщо у вас ще немає цієї практики, то чому б не зупинитися і не скласти собі план прямо тепер? Також я виявив, що дуже корисно записати на папері, лише для своїх очей, конкретні гріхи, щодо яких мені потрібна допомога, і конкретні чесноти християнського характеру, в яких я відчуваю найбільшу потребу зростати. У доповнення до молитов про гріхи у своєму житті та риси характеру, у яких найбільше потрібно зростати, варто також молитися про збереження від спокус. Матвія 6:13, щоб ми були пильними і нас не заскочила зненацька спокуса, коли вона таки прийде. Зрештою, в цей запланований час добре молитися словами євреїв 13:21, щоби Бог здійснив у нас те, що йому до вподоби, бо він знає набагато краще, ніж ми, що насправді мусить статися в нашому житті в той чи інший час. Крім того, ми, як і Неємія, потребуємо тих незапланованих, коротких, спонтанних молитов. Вони потрібні нам упродовж дня, коли ми відчуваємо спокусу згрішити, і коли стикнемося з обставинами, у яких нам необхідна допомога для вияву побожного характеру. Хоч яким може бути становище, просте «Господи, допоможи» зосереджує нашу увагу на залежності від Бога, а не на власній силі волі, і несе нам допомогу Духа. Він і справді усуває свою допомогу, коли ми забуваємо нашу потребу в ній і не просимо Його про неї. Тож нам потрібні ці короткі, спонтанні молитви впродовж дня, щоб ми могли плекати своє почуття залежності від Христа і приймати Його допомогу, яку Він посилає через свого Духа. Гріх самодостатності. Я вважаю, що однією з головних рис нашої гріховної природи або плоті чи тіла, які її називають у більшості біблійних перекладів, є позиція незалежності стосовно Бога. Навіть якщо ми знаємо і погоджуємося, що залежимо від Нього, то все одно зі звички схильні поводитися незалежно. Це частина синдрому «не я це роблю, а той гріх, який живе в мені» – Римлян 7:20. що так глибоко вкоренився в нас. Без сумніву, Бог дозволяє нам так часто впадати в спокусу, зокрема й тому, що хоче навчити нас на власному досвіді. Зростання у святості цілковито залежить від нього. Однак, окрім болісного досвіду невдач, існує інший і набагато кращий спосіб навчатися залежності – розвивати дисципліну молитви, яка змушує нас реально приймати свою залежність від Святого Духа. Це правда, бо хоч що можна казати про молитву, вона є визнанням нашої власної безпорадності і цілковитої залежності від Бога. Саме це визнання безпорадності та залежності є вкрай огидним для нашого грішного духа самодостатності. І якщо за складом характеру ми можемо бути схильні до вияву дисциплінованості, нам набагато важче визнати свою залежність від Христа та Його Духа, а не від власної самодисципліни. Однак пам'ятайте, що святість означає стати подібним до Господа Ісуса Христа, і Він сам сказав: «Не можу я сам від себе робити нічого» – Івана 5:30. Він цілковито залежав від Отця і добровільно та охоче визнав це. Ісусова залежність не була вимушеною, але щиросердою і навіть сповненою ентузіазму, тому що Він знав, що нас створено бути залежними від Бога. Тож, якщо ми хочемо стати святими, то мусимо відкинути шлях незалежності та прагнути до духу залежності. І одним з найкращих засобів, який нам дав для цього Бог, є дисципліна молитви. Згадайте про два крила літака – дисципліну і залежність. Чи вони існують у рівній пропорції у вашому житті? По суті, ми ще навіть не почали заглиблюватися в дисципліни за винятком споглядання Христа у Євангелії і от тепер молитви. Далі ми розглянемо їх ще кілька, і ви врешті-решт отримаєте перелік десь із 6 пунктів на крилі дисципліна вашого літака. Проте не забувайте про ілюстрацію із сільським господарством. Є 6 дисциплін, про які мають дбати фермери, і тільки одна, яка їм цілком не до снаги. Але ця єдина річ найсуттєвіша з усіх. Тому врешті-решт ви можете опинитися із 6 дисциплінами на одному крилі і лише з одним словом «залежність» на другому. Утім, залежність є життєво важливою і забезпечує критичну противагу для всієї сукупності дисциплін. Залежність – це не просто одна з переліку дисциплін. Радше, вона наповнює всіх їх життям і надає дієвості. Достоту, як закон життя – що дає змогу насінині рости, робить плідними всі зусилля фермерів, так і наснага Святого Духа всередині нас сприяє ефективності всіх наших дисциплін. Тому, коли ми почнемо розглядати дисципліни, необхідні в прагненні до святості, пам'ятайте, що всі вони мають бути просякнуті залежністю від Святого Духа.